Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Radomir Lazović iz Nezavisne scene Srbije i osnivač Ulične galerije u Beogradu.
Jutarnji ja to vlezu Berlin. Još me drži kompleks iz 90-ih kad je svako putovanje avionom bila velika stvar. Još mi nije normalno da se samo pojaviš na aerodromu sa pasošem.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Federaciji Bosne i Hercegovine postoje dve škole pod jednim krovom u kojima su deca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i fizički odvojena. Amela Pokvić, učenica iz Gornjeg Vakufa.
Kada su veliki odmori, kada mi izlazimo iz kabineta, susrećemo se s njima, ali nema nikakvog kontakta, znači niti pozdrav u školskom dvorištu, kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. Željeli smo da se to riješi, međutim, nismo uspjeli iz razloga što druga strana nikad nije dokazala nama da i on to želi.
U romskim zajednicama se vode svakodnevne političke kampanje o tome da Romi ne budu Romi, već Bošnjaci, Srbi ili Hrvati u oči predstojećeg popisa. Mirsad Bajramović.
Ljudi izbjegavaju da se izjasne kao Romi. Mi već sad imamo sa terena činjenice da ljudi iz raznih političkih partija već daju ljudima letke i govore kao nosite muslimanske imena, izjasnite se kao musliman. Mislim da je tu u suštini to bit da jedan narod želi da dominira drugi.
Za naš program govori Romkinje iz Užica koje su se priključile kampanju od upiranja siromaštvu i nasilju. One su obrazovane i spremne za životne izazove. Sredina je ta koja isputava.
Imala sam i ja jedan problem kada sam ušla i bukvalno doktorka me samo pregledala i rekla to s tobom je sve u redu. Jako nije bilo. I od tad sam ja krenula samo zbog toga da učim medicinu.
O pompezno najavljenom i otvorenim trećim danima nauke u Podgorici.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju. Možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego sam. Na samu suštinu koju ona prikazuje. Tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre naša redovna rubrika Dnevnik sedmice. Protekli 7 dana u zapisu Radomira Lazovića iz Nezavisne scene Srbije, inače osnivača Ulične galerije u Beogradu.
Subota, 21. septembar 2013. Danas sam osvanuo na seminaru koji se bavi projektnim financiranjem. Tu sam jer ne znam kako da skupim pare za rad galerije koju vodim. Evo druga godina je kako postoji i stvari postaju sve teže. Hvatam beleške i slušam sa razumevanjem. U velikoj sali sveže renoviranog hotela. Delo je skupo. Osoblje je preljubazno, tepih je mekan, luster bogat, a hol grandiozan. Kičast, ali opet. Zove sam gospodin. Kako i ne bih bio kad sam platio onoliko da bih bio ovdje. A ne, čekaj, nisam. Platio je neko drugi. Taj drugi pozvao je pored mene gospodina i još desetak gospodina iz drugih organizacija koji se bave raznim vrstama društveno korisnog rada. Pomoći starima do pomoći životinjama. Problemi su nam isti ili slični. Sume koje skupimo u našem radu nedovoljne su za potrebe naših korisnika. Dobro, ostali imaju korisnike, ja nemam pošto sam iz kulture. Ne znam šta mi imamo. Te sume što prikupimo nikako ne odgovaraju broju zvezdica hotela u kome smo. Iako ne mogu kriviti organizatore što su htjeli da nam pruže najbolje okruženje koje su mogli za rad, ne mogu ni da mi ne bude neprijatno. Švedski sto je odavde do skroz tamo iza, toliki. Uvid ima Brancin. O čemu smo ono pričali? Nedelja 22. septembra. Mamuran dobek 10 sati sna, oslobođen freelancerske griže savesti što ne radim, jer nedelja je po Bogu, penjem se Nemanjinom do parka Manjež, gde se za par sati završava Beogradski festival sveće. Posetio ti se Lenja Šećke među sadnicama, u centralnom delu parka peva hor, po drvetom se klovan isteže pred nastup, žongleri probaju kod muzičke akademije, deca se provlače kroz noge i urcaju okolo. Prevelika grupa biciklista se dovija oko vezivanja. Počinje i šumarski višeboj, ekipe po 3 člana takmiče se u krunjenju kukuruza, dokucavanju eksera, trčanju u džaku i nabacivanju nekakvog kruga na štap. Kafa je besplatna i dila je totalna. Kupujem pivo i razmišljam o Angeli Merkel. Ponedeljak, 23. septembar. Ministar Stasovac u jučerašnjem intervjuu za Politiku ne navodi značaj aktera nezavisne scene u prethodnom periodu povlačenja kulturnih institucija iz kulturnog života Srbije. Naime, nezavisna scena je van budžetskih davanja, neretko sopstvenim prihodima, marginalizowana u svakom pogledu i nazivana stranim špijunima i plaćenicima, sa entuzijazmom većim od Petkovićevih džezera, produkovala programe koji su savremenu umetnost ove zemlje držali na aparatima. Ta scena, nezavisna, godišnje održavala od 1200 do 1500 savremenih i društveno angažovanih kulturnih programa. bavila sa očuvanjem imidža države u svetu, koji je neretko urušavan od strane samih institucija. Desetinama hiljada posetilaca predstavljala je savremenu umjetnost dok su muzeji zatvoreni, a za njihove decenijske rekonstrukcije niko nije bio odgovoran. Popunjavajući prazninu koju su urušene, korumpirane i trome institucije kulture ostavile za sobom, nezavisna scena Srbije je služila priznanje države, nije dodao Tasovac. Ono treba da dođe u vidu dijaloga kao i simboličke i konkretne brige države za najzdraviji deo sektora kulture. U daljem tekstu ministar ne navodi to da je nezavisna scena, za razliku od državnih institucija, već profesionalizowana. 80% ovih organizacija članovi su fakultetski obrazovani i departizovana. Članova partija ovdje nema. A u budžetu doprinosi više nego što od njega dobija. Kao takva, ne samo da se kandiduje da bude ravnopravno tretirana kao i državne ustanove, već i da bude pokretač i predvodnik reforme kulture, nije zaključio Ivan Tasovac. Utorak 24. septembar. Sve sumnje da li je smenjeni gradonačelnik Beograda koristio svoju poziciju za lično bogaćenje i namještanje poslova svojim bratskim firmama odagnao je sam Dragan Đilas, prodavši svoju firmu Direct Media bugarskom biznismenu par dana pre zvanične smene. Par mjeseci pre toga Busplus je prodat turskom konzorciju. U svim normalnim zemljama biznisom se baviš kad izađeš ili pre nego što uđeš u politiku, ali ne i ovdje. Nema više državnih preduzeća da se reklamiraju preko tvojih agencija, da štampaju tvojim štamparijama ili da kupuju tvoje proizvode. Ovdje sam pogrešio jer proizvoda nema. Proizvodi se samo marketinški prizvid uspješnosti vođenja grada. A nova koalicija sa Fidelinkom se lijepo pouklapa u ovu sliku odnosa biznisa i politike. E da, i to sa pivom posle 10. Šta je tvoj problem, čoveče? Srijeda 25. septembar. Danas nam je jedna velika pobjeda pokazala koliko smo pali nisko sljedeće tragove neoliberalnog tržišta. EU peticiju za pravo na vodu potpisalo je više od 1,8 miliona ljudi i na taj način je primorala Evropsku komisiju da nađe zakonski način da voda nikome ne bude uskraćena. Rešavanje ovog problema UN su svojom rezolucijom zahtevale od 2010. godine, jer se na svjetskom nivou oko 800 miliona ljudi nalazi bez stalne pijaće vode. Zanimljivo je da se poput neke prirodne nepogode, suše ili nerazvijene infrastrukture, u recimo Africi, u Evropi pojavljuje interes kapitala, a ljudi se prema njemu zaista i odnose kao prema prirodnoj nepogodi. Jeste da to nije u redu i da nas ugrožava, ali šta mi možemo protiv toga? Kad je sasvim prirodno da neko želi da zaradi. Beskrupuloznost interesa kapitala i njegovih ljudskih inkarnacija nema granica, sem onih koji im sami postoje. Oduvijek se za ljudska prava borilo i ona nikad nisu podrazumevana. Ali je pravo na vodu, pored možda prava na vazduh, nešto što smo svi podrazumevali da imamo. Ipak bila je potrebna peticija da bi ta prirodna potreba bez koje život moguće do 3 dana i zakonski bila garantovana. Četvrtak 26. septembar. Čuo sam da će sutra u Zagrebu biti podignut spomenik mom apsolutnom muzičkom heroju Joe Strummeru. Clash je možda jedan od retkih bendova koji je preživao moje žanrovsko posrtanje i slušanje druge muzike osim punka. To sam punkom počelo je tako što je stariji brat drugara iz klupa imao bend, fioke pune kaseta i postoje disciplina kičma u prirodnoj veličini. Još jedan heroj mladosti. Ne možeš da se ne primiš. Možda je pomoglo i to što su na stariji mušali dok smo im navodili desetak bendova ili punk pesama. Prava punk škola na trafici u kraju. Petak 27. septembar. Jutarnji jata vlet u Berlin. Sedim do prozora. Malo smo nervozni, raspričali smo se. Još me drži kompleks iz 90-ih kad je svako putovanje avionom bila velika stvar. Još mi nije normalno da se samo pojaviš na aerodromu sa pasošem. Svaki put se pitam da li može doći po mailu u kome piše da sam kupio kartu. Biznis ili plezir, pita uniforma. A imamo neku izložbu koju pripremamo, pa smo došli da se nešto dogovorimo. Sad to je malo i posao, ali je zadovoljstvo, ne znam kako bih vam rekao. Uniforma me pogleda svojim šta god pogledom. Ja se postidim i prođem.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Radomir Lazović iz Nezavisne scene Srbije, inače osnivač Ulične galerije u Beogradu. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Ivan Radojičić, muzičar, sociolog i jedan od organizatora Nikšićkog Lake Festa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Već četvrtu sedmicu deca bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju kod Bratunca u Republici Srpskoj ne idu u školu jer njihovi roditelji traže uvođenje nacionalne grupe predmeta. Njihova profesorica na nastavu dolazi iz Srbije i predaje ekavican srpski jezik u školi u kojoj su sva deca bošnjačke nacionalnosti. No ovo nije jedina diskriminacija u Bosni i Hercegovini. Naime, već 20 godina godina u Federaciji BiH postoje dve škole pod jednim krovom u kojima su deca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i fizički odvojena. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Segregacija i diskriminacija u obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini nije nikakva novost. S vremena na vrijeme se aktualizira, posljednji put početkom septembra, kada su roditelji bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju, selu nedaleko od Bratunca, zabranili djeci da idu u školu. Oni naime traže uvođenje nacionalne grupe predmeta, odnosno da njihova djeca uče prema planu i programu Tuzlanskog kantona. U prevodu to znači da umjesto srpskog uče bosanski jezik te istoriju i geografiju kakvu uče djeca u Federaciji BiH. Kako problem već četvrtu sedmicu ne mogu riješiti sa resornim ministarstvom u Republici Srpskoj, u utorak su u Sarajevu djeca i roditelji sa transparentima rješenje pokušali da nađu ispred zgrade državnih institucija.
Mi imamo pravo na bosanski jezik.
Volila bi krenuti u školu istim pravilom ko što smo išli.
Bolje je da se ne školujemo nego da se svakako školujemo.
Iako nema pravo da govori bosanski, ne znam, neko srpski, hrvatski, čemu država, čemu konstitutivnost. 40 pjesama, 36 na ekavici, 3-4 na ekavici.
I dok su djeca i roditelji bili na ulici, o pitanju segregacije i diskriminacije se govorilo u zgradi državnih institucija. Ministri obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH su pokušali doći do zaključka kako riješiti pitanje segregacije i diskriminacije u obrazovanju, no sudeći po izjavama koje su dali tokom sastanka, ništa bitnije u ovoj oblasti se neće promijeniti. Entitetski ministri Damir Mašić i Goran Mutavdžija.
Pitajte ministra iz kantona 10 kako je organizirana nastava u Drvaru, gdje djeca imaju nacionalnu grupu predmeta zato što je u Drvaru većinski srpsko stanovništvo. Za mene to nije problem srpske, bošnjačke, hrvatske ili neke druge djece. Za mene to problem koji je problem djece i svih nas koji zajedno trebamo rješavati bez obzira da li se radi o jednom drugom entitetu, jednom ili drugom kantonu.
Razlog zbog čega ne može biti nacionalne grupe predmeta od prvog do petog razreda. I molim vas, budimo precizni. U područnom odjeljenju u Konjević polju postoji nacionalna grupa predmeta od 6. do 9. razreda prema nastavnom planu i programu kantona Tuzla.
To što djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj do 6. razreda moraju učiti srpski jezik, kako to navodi ministar Mutavdžija, nije jedini problem diskriminacije u obrazovnom procesu. Već 20 godina u Federaciji BiH postoje takozvane dvije škole pod jednim krovom. Djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti uče prema dva nastavna plana i programa, a čak su i fizički odvojena. I sve se to događa u 52 škole u 21. vijeku. Profesorica bosanskog jezika u Gornjem Vakufu Jasminka Drino Kirlić o tome kaže.
Vi možete biti sad, ne znam, kineskinja u Bosni i Hercegovini i živjeti u dijelu iznad crte, ali vi ste, zna se šta, mi smo oni gore i mi smo oni dolje. Da ne budem išla još u verbalizaciju onoga što mi jesmo jedni drugima, od toga da smo Bošnjaci, Hrvati, katolici, muslimani, ustaše i balije. To je strašno.
Mladi u Bosni i Hercegovini plaćaju najveću cijenu podjela koje već dvije decenije propagiraju stranke na vlasti. Iako žele promjene, mladi su nemoćni. Amela Pokvić, učenica mješovite srednje škole u Gornjem Vakufu.
Kada su veliki odmori, kada mi izlazimo iz kabineta, susrećemo se s njima, ali nema nikakvog kontakta, znači niti pozdrav. U školskom dvorištu kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. Željeli smo da se to riješi, međutim nismo uspjeli iz razloga što druga strana nikad nije dokazala nama da i on to želi.
To da političari ne žele da riješe pitanje segregacije i diskriminacije u obrazovnom sistemu pokazuje primjer kako je tužbu za etničku diskriminaciju u školama koju su usporedili sa apartheidom u Južnoj Africi podnijela nevladina organizacija Vaša prava. No pokazalo se da to nije bilo dovoljno. Nakon što je Mostarski sud presudio protiv prakse etničke i vjerske segregacije u javnim školama, kantonalni je presudu poništio i cijela stvar je ponovo vraćena na početak. Zbog toga Ahmed Salčin iz ove nevladine organizacije zaključuje.
Zatvaraju se djeca jedne nacije u jedan školski sistem, druga u drugi. Jednostavno, ta djeca nemaju dodira, nemaju nekakve komunikacije same između sebe, nema prema tome ni druženja i samo tim vidimo čemu to sve vodi. Znači, vodi razdvajanju, vodi zatvaranju. Vidite šta se stvara? Stvara se razdvajanje, što je, ja mislim, i želja političkih elita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
o položaju Roma u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Prema posljednjem popisu stanovništva u BiH iz 1991. godine, Roma je bilo oko 9000. Prema zvaničnim podacima romskih nevladinih organizacija u BiH između 80 i 100 hiljada, a prema podacima zvaničnih institucija 40 hiljada Roma. Predstavnici romskih nevladinih organizacija smatraju da je predstojeći popis stanovništva u BiH istorijski, jer će se utvrditi tačan broj ove trenutno najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Međutim, niko od njih ne krije zabrinutost da će brojni Romi zbog ostvarivanja različitih prava na popisu da se radi izjasne kao pripadnici konstitutivnih naroda. Za naš program ispričali su da i u romskim zajednicama se vode svakodnevne političke kampanje o tome da Romi ne budu Romi, već Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. Pripremila Maja Nikolić.
Brojne političke kampanje o predstojećem popisu stanovništva o tome kako se građani ove zemlje trebaju izjašnjavati počele su i u romskim sredinama. Rome, kojih je prema popisu iz 1991. godine bilo 9000 u Bosni i Hercegovini, nagovara se da se ne izjašnjavaju kao takvi, već kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Mirsad Bajramović.
Ljudi izbjegavaju da se izjasne kao Romi. Ne mislim da izbjegavaju, već više mislim da su to podgovori i nagovori. Mi već sad imamo sa terena činjenice da ljudi iz raznih političkih partija već daju ljudima letke i govore kao nosite muslimanske imena, izjasnite se kao muslimani. Mislim da je tu u suštini to bit da jedan narod želi da dominira drugi.
Otuda i bojazan od strane predstavnika romskih zajednica koji već više od desetljeća rade na zaustavljanju diskriminacije nad Romima. Muradiv Beganović kaže da bilo kakva medijska kampanja o popisu stanovništva kod Roma ne igra nikakvu ulogu. Oni radije vjeruju obećanjima koje im ovih dana daju razni politički predstavnici, a to je da samo kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi mogu ostvarivati svoja prava.
Imamo Roma na, sigurno na 10 lokacija koji se neće izjasniti kao Romi. Pretežno se plaše da neće izgubiti socijalnu pomoć, zdravstveno osiguranje, ako imaju ili kako će i drugi gledati, kako će. Iako recimo ostali narodi svi znaju da su Romi. I predstavnici vlasti znaju da su Romi. Međutim, oni eto, to je smiješno, da se neko ne izjasni onom čemu pripada, a boja kože sama govori koje i šta je.
No, bez obzira na kampanje, veliki je broj Roma u Bosni i Hercegovini koji se ne izjašnjavaju tako, kaže nam Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost.
Mnogi ljudi se boje, ako se izjasne kao pripadnici romske populacije, da će biti kao niže vrijednosti, da ih društvo neće prihvatiti. Mi imamo Roma koji su na jako velikim položajima, međutim oni naravno neće da se izjasne.
Romi se najviše pribojavaju da kao pripadnici ostalih u Bosni i Hercegovini ne mogu doći do posla. Oni to uvijek potkrepljuju i činjenicama da je tek 1% Roma zaposleno u institucijama. Larisa Kovačević.
Ima bojaznih, jel došlo je do asimilacije, znači i romske tradicije, kulture i oni su uvijek privoli većoj etničkoj skupini, međutim tu su naravno i bojazni od diskriminacije, stereotipa prema Romima. Nadamo se da će i oni uspješniji Romi biti podstrek, znači da se i ostali izjasne kao takvi.
Nedžad Jusić iz udruženja Eurorom već sada se, kaže, vodi igra da se stvarni broj Roma pokuša umanjiti.
Jer imamo jedan problem, a to je da u komisijama koji su birali popisivače da je izuzetno mali broj Roma izabran da budu kao popisivači i zbog toga se plašimo da će to netko iskoristiti od konstitutivnih naroda i da će se i pored toga što se Romi budu izjašnjavali kao Romi, da će to popisivači uraditi na svoju ruku i na jedan određeni način ćemo imati manji broj Roma nego što je stvarni broj Roma u Bosni i Hercegovini. I ovako smo ugroženi, ali siguran sam u tome da ćemo biti još ugroženi ukoliko ne budemo se izjasnili ono što je.
Begzada Beganović, predsjednica udruženja Žena Romkinja iz Bijeljine.
Već sam razgovarala s nekim, uopšte znači neće biti problem da se oni izjasne kao Romi, pošto su Romi. Romi u Bijeljini nisu zaposleni, nemaju posla, to je najveći problem. Drugi je problem odlazak njihov u inostranstvo i uzimanje azila. Treći problem je što djeca ne idu redovno u školu.
Indira Bajramović.
Ukoliko se izjasni što veći broj Roma, onda će i država morati da izdvaja i više sredstava za rješavanje problema Roma, a to znači da ćemo imati više zaposlenih Roma, više stambenih jedinica za Rome, više zdravstveno i socijalno osiguranih Roma i time će se moći riješiti problemi sa kojima se Romi svakodnevno susreću.
Iako najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, Romi danas trpe veliku diskriminaciju, od obrazovanja preko zapošljavanja pa sve do društveno-političkog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku o edukaciji pomaganju Romkinja u Srbiji u odupiranju siromaštvu i nasilju. Sa tim ciljem udruženje Romkinje iz Niša i Pirota kroz učešće u realizaciji lokalnog akcionog plana uspjele su da ekonomski pomognu velikom broju Romkinja koje su pokrenule samostalni biznis, pa su tako otvorile frizerske, kozmetičarske radnje, trgovinu, gaje cveće i prodaju, bave se catering uslugama. One su sada uspješne žene, a iskustva su prenijele su narodnicima iz Užica, beleži Novka Ilić.
Ana Sačipović iz Niškog udruženja Romkinja kaže, projektom ekonomski osnažene izađimo iz nasilja motivisali smo Romkinje u Nišu da se prekvalifikuju, a zatim i da dobiju svoj posao.
Predviđeno je da 20 žena prođu kroz prekvalifikacije prema zanimanju koje same budu izabrale. Lokalna samouprava je obezbedila sredstva za tih 22 žene da dobiju početni alat. Nacionalna služba im je omogućila da kvalitetno napišu biznis plan. Od tih žena, 6 su ostale u privatnim frizerskim salonima da rade kao frizerke, 3 su otvorile samostalne frizerske radnje, a većina ostalih korisnica projektnih aktivnosti radi, ne primaju socijalnu pomoć.
Slično iskustvo imaju i Romkinje iz Pirota. Važno je da lokalna uprava ima akcioni plan osnaživanja žena, rekla je predsjednica udruženja Romkinja Ternipe Radmila Nešić i dodala da je grad Pirot prepoznao želju Romkinja da se organizuju.
Treba da se u svakom gradu pokrene inicijativa i da te Romkinje imaju podršku i vladinog i nevladinog sektora i same porodice. Mi smo pokrenuli žene koje su otvorile sopstveni biznis, znači pokrenuli smo ceo sistem kako nacionalnu službu, tako i žene koje su htjele, ali su se plašile, mi smo im pružile potpunu podršku, tako da smo u Pirotu pokrenuli žene koje se bave trgovinom, catering usluge, frizerke, kozmetičarke, žene koje drže proizvodnju cveća.
Užičke mlade Romkinje zainteresovane su za iskustvo drugih Romkinja. Julija Vasilić želi da se što pre zaposli.
Da vidimo kako možemo da rešimo naš problem nezaposlenosti i sve što nas uz to prati.
Mogu li sada žene Romkinje da se osamostale ekonomski, da poboljšaju svoj položaj?
Pa ne.
Zašto?
Ne mogu. Ne mogu jer nemaju sredstava. Isto ih ne zapošljavaju.
Ružica Jovičić je student, želi da napreduje i da pomogne ostalim Romkinjama.
Ja sam fakultet za energiju krenula samo zbog njih, jer želim da napredujem i tima njima da pomognem. Jer mnogo puta su otišli kod doktora, imali su te diskriminacije raznih tipa. Lupam, imala sam i ja jednom problem kada sam ušla i bukvalno doktorka mi samo pregledala i rekla s tobom je sve u redu, jako nije bilo. I od tad sam ja krenula samo zbog toga da učim medicinu.
Kristina Ostojić je udata, ima jedno dete i misli da je još uvijek ženama Romkinjama mnogo teže da nađu posao nego drugim ženama.
Prije nego što sam se udala, radila sam kao konobarica i mnogo je teško, prvo zato što sam Romkinja. Sad kad sam rodila dete, pokušavam da tražim posao, ali nema.
Je li Romkinjama teže nego drugim ženama?
Naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O položaju nauke u Crnoj Gori. Pompezno najavljen i pompezno otvoren treći festival Dani nauke u Podgorici. Trebalo je ove nedelje da posjetiocima, domaćim naučnicima, ali prvenstveno mladima, pokaže kako nauka može da bude popularna, zanimljiva i vredna truda i odricanja. No čini se da je entuzijazam sa otvaranja splasno, budući da je već prvog dana festival posvećen matematici, interesovanje upravo mladih veoma slabo. Zašto je nauka u Crnoj Gori na margini i zašto se od nauke ne može živjeti, pitao je Predrag Tomović, malobrojne goste matematičke izložbe.
Mobilni planetarijum, velika matematička izložba i fabrika znanja dio su festivala Otvoreni dani nauke koji je svečano otvoren sinoć ispred Atlas Capital centra. Prema riječima organizatora iz Ministarstva nauke planirano je da festival narednih dana posjete učenici iz Kolašina, Bijelog polja, Cetinja, Bara i Podgorice koji će moći da se druže sa robotima ali i da slušaju iskustva predavača iz inostranstva. Cilj je da mladi saznaju da je snove moguće ispuniti ali uz volju, želju i predan rad. Ministarka Sanja Vlahović poručila je da će putovanje kroz nauku biti uspješno i da će okupiti veliki broj mladih.
Maksimalno se trudimo da stvorimo ambijent koji će naše mlade zadržati da se naukom bave u svojoj zemlji, ali im isto tako omogućiti da dio svojih naučnih saznanja i naučnih istraživanja vrše na institucijama u inostranstvu, a onda te rezultate donesu, vrate u svoju zemlju. Upravo zbog toga pokrenuli smo niz projekata, dakle ovo je jedan veliki skup koji će samo pokazati šta oni mogu i pokazati koliko je naša naučna zajednica u stvari jaka i koliko mi imamo kapaciteta.
No danas, prvog dana festivala posvećenog matematici, u prostoru koji je sinoć na otvaranju bio ispunjen do kraja, jedva da smo sreli par entuzijasta i zainteresovanih za matematiku, ali i nauku uopšte.
Danas vidimo samo par ljudi, uključujući i vas ovdje, da li možda to na neki način ilustruje koliko je interesovanje?
Nisu ljudi zainteresovani uopšte za nauku danas.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju, možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego na samu suštinu koju ona prikazuje, tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori, niti da se ulaže dovoljno niti novca, niti motivacije ljudi pojedinačno, niti da ljudi nakon završenih studija ulažu dalje u svoje obrazovanje, da je to najveći zapravo problem Crne Gore.
Koliko je nauka danas na cijeni u Crnoj Gori? Koliko država po vama ulaže?
Mislim, po meni je ovdje veoma, veoma malo zastupljena. Veoma malo, mislim da većina ljudi kada god upiše neki tehnički fakultet, jednostavno oni sebi ne vide ovdje perspektivu, već jednostavno moraju da idu u inostranstvo jer oni tamo imaju veću perspektivu, a imaju i sigurnost za posao. Nažalost, ovdje je veoma slabo cijenjena, jednostavno, nažalost, ovdje su neke druge stvari u cijeni.
Od nauke danas u Crnoj Gori jednostavno ne može da se živi, saglasni su rijetki posjetioci matematičke izložbe.
Ne može da se živi od matematike, definitivno.
Ja ne živim od nauke, tako da, ali znam svoje profesore koji vjerojatno žive od nauke, tako da njihov standard nije nešto, Bog zna, dobar, u odnosu na druge profesije koje su komercijalne, da kaže, tako da realno ne, ali ponovo, iako ne može da se živi dobro, postoje profesori koji nalaze motivaciju i zadovoljstvo u nekim drugim stvarima.
Dok su rijetki obilazili matematičke eksponate u dijelu glamoroznog zdanja Atlas Capital centra preko puta na Trgu Svetog Petra Cetinskog, okupili su se predstavnici mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Kažu da su mladi naučnici, kao i većina njihovih vršnjaka, frustrirani zbog činjenice da su izgledi za dobijanje posla nakon studija gotovo minimalni. U prilog tome i podatak da već sada na posao u struci čeka preko 8000 visokoškolaca. Ivana Mihajlović.
Slika oko zapošljavanja, posebno mladih ljudi, nije obećavajuća, nažalost, ja to moram da kažem, ali mislim da kroz neke kvalitetne programe koji su usmjereni na njih, za sticanje i razvijanje njihovih kompetencija radnih, onda stručnog osposobljavanja za samostalni posao mogu da doprinesu jako na njihovu konkurentnost na tržištu rada. Međutim, imamo taj problem da većina mladih želi da ide u javne ustanove, je li tako, a jako mali broj u privatni sektor. To je nažalost tako zato što mladi ljudi negdje traže sigurnost u zaposlenju koje im je teško nuditi u privatnom sektoru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.